halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Jimcaha wanaagsan dhegaystayaal dhammaan timba waa Maarso 29 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada barina dhegaystayaal waa 4:00 galabnimo. idaacaddeenna waxaa wada jiri idinkugu daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho.
muhiim waxaa qof meel loo magacaabay kaligii ammaan ma sugi karo haddii ayna shacabka la shaqeynin.
amniga magaalada iyo dalka waxaa qaaday madaxda dalka. haddii lagu celceliyo maaragtay shacabka ha shaqeeyo waa kelimad sax ah oo aan meesheedi lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha caafimaadka dalka Mosambiik ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ritay cudurka daacuunka ee cirka isku shareertay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in maalintii arbacadii 5 qof laga helay xanuunka daacuunka, isla markaana khamiistii gelinkii dambe tirada dadka uu cudurku soo ritay ay gaadhay 193 qof, iyadoo tiradu intaasi ka sii badatay saacadihii ka dambeeyey. cudurka daacuunka ayaa si sahlan ugu fida meelaha uu ka dilaaco, waxaanu saacada gudahood ku dili karaa qofka uu haleelo haddaanu helin gargaar degdeg ah oo caafimaad. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ay toddobaadkan bilowgiisii dalkaasi u direen 9,000 oo tallaalka cudurka anidhaada 900,000 oo tallaalka cudurka kalooraha ah, maadaama oo laga walaacsanaa in duufaanadii iyo roobabkii khasaaraha badan geystay dhowaan ay halkaasi ku keeni karaan xanuunada faafa sida daacuunka.
warbixinta xeraaliyaha gaarka ah ee baarayay in madaxweynihii Mareykanka iyo kooxdiisii ololaha doorashada 2016 ee dalkan Mareykanka ay wada shaqeyn la yeesheen dowladda Ruushka oo dhowaan soo gabagabowday ayaan ahayn mid saldhigtay, khaasatan dhinaca siyaasiyiinta u dagaalgaroobaya doorashada 2020. sida ku cad warbixinta gaaban ee wasiirka cadaaladda Mareykanka William Barr uu ku soo koobay 4 bog ee uu la qaybsaday sharci dejiyeyaasha Mareykanka, baarista Robert Mueller iyo kooxdiisii ma helin wax wada shaqeyna oo dhexmartay kooxdii ololaha madaxweyne Donald Trump iyo sirdoonka Ruushka xilligii ololaha doorashada madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka sanadkii 2016. sidaa oo kale warbixinta gaaban waxaa ku qeexan in dambinbaaraha gaarka Robert Mueller uusan go-aan ka qaadan inuu madaxweyne Donald Trump sameeyey is-hortaagid sharci oo loola jeedo inuu isku dayay calqaladayn dambibaarista isaga iyo asxaabtiisa kale ku socotay. waxaa kale oo halkaasi ku qeexan in kasta oo Robert Mueller go-aankaasi qaadan, haddana meesha kama saarin inay arrintaasi jirto iyo in kale. ugu dambeyntii, William Barr wasiirka cadaaladda Mareykanka ayaa go-aan ka gaaray in Robert Mueller uusan Donald Trump wax is-hortaagid sharci ah ku helin.
xogeyaha maaliyadda dalka Mareykanka Stephen Mnuchin oo ku sugan magaalada Beijing ee xarunta dalka China ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray maanta oo Jimca inay wada hadallo midal dhal ah oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo maaliyadda ay wada yeesheen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha. waxaanu intaasi ku daray in kulan arrimahaasi lagu siyaanba qaadayo uu toddobaadka dambe ka qabsoomi doono magaalada Washington D C ee caasimada Mareykanka. heshiiskan ayaa loo malaynayaa in uu debciyo hanaankii dhowaanahan labada dal ay ku wada macaamilayeen ee ahaa in cashuurta la isku dallaco badeecadaha ay isdhaafsadaan labada geesood. dowladda Mareykanka ayaa lacag gaadhaysa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka oo cashuura dul saartay badeecooyinka ka yimaada Shiinaha, halka ay dowladda Shiinuhuna lacag gaadhaysa 110 bilyan oo dollar cashuur ah ay dul saartay alaabta Mareykanka u dhoofiya Shiinaha.
sharci dejiyeyaasha dalka Britain ayaa maanta lagu wadaa inay u codeeyaan qayb ka mid ah heshiiska ka bixitaanka midooda Yurub. Xildhibaanada ayaa rabay inay u codeeyaan qaybta ka bixista oo keliya, balse xeerdheerayaasha siyaasadda ayaa sheegay inay adag tahay suurtagalnimadeeda. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa isku dayeysay inay riixdo meelmarinta heshiiskan ay dhowr hore oo jeer ku hunguuday. Waxa ayna rajaynaysaa inay u codeeyaan tiro xildhibaano ku filan meelmarintiisa si ay u dhammaystirto heshiiska ay dalkeeda kaga saarayso midowga Yurub. Heshiiska ay Theresa May doonayso inay Britain kaga baxdo midowga Yurub waxa uu si guracmay arbacadii aanu soo dhaafnay markii uu baarlamaanku diiday 16 qorshe oo lagu waday xaqiijinta ka bixitaanka midowga Yurub.
Kala wanaagsan iyo jimco barxadeed baan idin leenahay dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Aynu ku bilownay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ka digaysa in dib u celin lagu sameeyo qaxootiga tirada badan ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ku jira, iyagoo la sheegay inay ka sii darayso xaaladda bini'aadaminimo ee ka jirta qaybo ka mid a Soomaaliya. Wariyaha V O da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva. Sahra Cabdiaxmed ayaa soo koobaysa.
Hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa ay sheegtay inay ka warhayso in dowladda Kenya ay soo celisay dalabkeedii ahaa inay xirayso xerada adduunka ugu weyn qaxootiga ee dhadhaab, isla markaasina qaxooti gaaraya 230,000 oo dad ah ay doonayso inay dib ugu celiso Soomaaliya. Daana Hayuz oo iyadu ah afhayeenka heerka gobol ee UNHCR ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in arrinkan oo kale ay horey u dhacday oo ay dowladda Kenya ka dhawaajisay. Waxa afhayeenka hay'addu ay sheegtay in hay'addu UNHCR iyo dowladda Kenyaba ay ka wada shaqeynayaan sidii xal waara oo taabagal noqda loogu heli lahaa qaxootiga. Waxaa jira, ayay tiri, xalkaasi iyadoo lagu guda jiro oo la raadinayo, isla markaasina ay tahay dalal in ay dadkaasi dubadujin u sameeyaan qoysaskooda ay dib ula midoobaan amaba meelo ka baxsan halka haatan ay degan yihiin la dejiyo in Kenya ay soo celisay dalabkan. Waxaa kaloo intaas ay ku daraysa hay'adda in Soomaaliya meelo ka mid a ay tahay waqtigan mid amnigeedu uu aad u adag yahay, qaxooti intaasi la'eg in lagu celiyana ay dhib weyn tahay. Laakiinse iyadoo kala hadlaysa V O da khadka telefoonka ee Uganda ayaa waxa ay sheegtaa fayeenka hay'adda in Soomaaliya meelo badan oo ka mid a khatar weyn ay ku tahay in qaxooti intaasi la'eg lagu celiyo waqtigan.
Most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large scale return.
Meelaha qaarkood ee qaxootiga dhadhaab ee ka yimaadeen waa meelo aanan weli loo tixgelin karin meelo degan oo lagu celin karo qaxooti sidaas u badan. Waxaan xaqiiqdii ay kaga sii daraysaa taasina xaaladda bini'aadanimo ee ka jirto meelo ka mid a Soomaaliya. Hayes ayaa waxa kale oo ay sheegtay in 12 meelood oo ka mid a goobaha dadkan ay ka soo carareen ee qaxootinimada ay uga soo tallaabeen Kenya ay yihiin kuwo waqtigan ay dejiyeen ciidamada midowda Afrika iyo sidoo kale ciidamada kale. Waxaa kale oo ay sheegtay UNHCR in ay weli waddo inay ka caawiso dadka qaarkood kuwooda raba in iskood ay dib ugu noqdaan meelahaasi. Waxaa kale oo intaasi ku dartay in 82,000 oo qaxooti ah ay dib ugu noqdeen guryahoodii ilaa iyo sanadkii 2014, laakiinse waxa ay tiri qaybo badan oo Soomaaliya ka mid a weli uma diyaarsano in ay qaabisho qaxooti intaasi la'eg, amniguna waa mid aad u liito.
While Somalia has made some progress in development over the last few years, it still is a country that has had decades of war, which means decades of a lack of infrastructure.
Ay sameysay xoogaa horumara sanadihii la soo dhaafay, haddana weli waa waddan burbursanaa muddo 10 sano ah, una baahan kaabiyo muhiim ah in laga dhiso oo dib u dhiskeeda ah. Marka qaxooti xaddi badan oo intaasi la'eg oo lagu celiyo ma sahlano. Deganaanshaha Soomaaliya hadda unbuu isku dayaa inuu soo kabto. Hayis ayaa waxay intaasi ku dartay in UNHCR ay si weyn uga mahad celinayso dowladda Kenya deeqtoonaanteeda in ay martigeliso qaxooti intaasi la'eg oo ka soo cararay waddan ay daris yihiin sannada aad u dheer. Marka laga soo taga, si ayay tiri, caqabadaha qaxootiga ay kala kulmeen dhinacyada cimilada dhulka ay degeen iyo sidoo kaleeto nolosha adag ee ku qabsatay halkaasi. Waxaa kaloo ay sheegtay in hay'adda saraakiisheeda iyo saraakiisha dalka Kenya ee dhinaca dowladda ay ka wada xaajoonayaan hanaanka ugu fiican ee xiradaasi loo xiri karo ayadoo sidoo kale tan dadkaasi aan lagu celinaynin meel aan ammaan ahayn.
Warbixintii wariyaha VOA Lisa Shlein ay noo soo dirtay waxaa soo koobaysay Saara Cabdiaxmed.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada faaqidaadda jimcaha waxaa inoola diyaara Maxamed Xasan Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Dadaytiradoodu badan tahay ayaa ku dhintay weeraro 10 kor u dhaafaya oo lagu qaaday magaalada Muqdisho 27 ee ina dhaafay. Weeraradii dhacay ayaa isugu jira kuwa walxaha qarxa baabuurta la isugu dhajiyo iyo weerar toos ah oo baabuur bambooyin laga soo buuxinayo lagu duqeynayo dhismayaasha bartilmaameedka ah. Weeraradan ayaa sababa dhimasho iyo burbur hanti. Waxaa kaloo ay saameeyeen ardayda iskuulada iyo ganacsiga hadda uun bilowga ah. Barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa waxa nuglaanta dhinaca amniga ah hadda sii kordhiyey iyo sida waxa dhacaya ay u saameeyaan hanaanka waxbarasho iyo ganacsi ee dalka. Barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo madaxa daraasaadka Hiiraal ee magaalada Muqdisho. Waxaa isna barnaamijka qayb ka ah Professor Liban Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Hase yeeshee, intaynan barnaamijka gudagelin aynu dhegaysanno warbixin uu wariyaha VOA Haaruun Macruuf ka diyaariyey xaaladda amniga iyo qaraxyadii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmahan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Dawladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaabna waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 15 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, tiradaasi oo leeg intii ku dhimatay weerarka isugu jiray qaraxyada iyo maleeshiyaadka hubaysan ee weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud maalintii Sabtidii. Qaraxyadan waxay ka dhigayaan qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho 8 qarax oo dhacay 8 maalmood ee u dambeysay. Maalintii Khamiistii 22-ka bishan waxaa qarax lagu dilay nin injineer ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Kaariye. Maalintii Sabtida ee 23-ka bishan Al-Shabaab waxay weerareen dhismaha wasaaradaha shaqada iyo howlaha guud, waxaana ku dhintay 15 qof oo ku jiro wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibraahim Cabdalla. Isla maalintaas laba qarax oo kale ayaa ka dhacay Ex Control magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay 2 qof. 25-kii bishan waxaa qarax baabuur lagu dilay Maxamed Jeylaani oo ka tirsanaa jaamacadda Simid. 26-kii bishan waxaa qarax lagu dilay wiil 14 jir ah meel u dhow iskoyska kilomitir 4. Fiidnimadii 27-ka bishan Maarsana qarax ka dhacay deegaanka Laba Dhagax ee degmada Wardhigle waxaa ku dhintay 1 qof, waxaana ka badbaaday mas-uuliyiin ka tirsan booliiska gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. Ugu dambeyntiina maalintii shalay ayaa qarax baabuur waxaa ku dhintay 15 qof jidka Maka Al-Mukarrama. Haddaba weeraradan Al-Shabaab ee xilligan dhacaya miyay ka duwan yihiin kuwii hore u dhici jiray? Su'aashaasi waxaan hor dhigay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
Runtii aad bay uga duwan yihiin, sababtoo awal marka 3 bilood qarax la waayo baan walwali jirnay, waday jirnay, hadday soo qallan yihiin. Hadda waa maalin daaf, waa maalin kasta ama maalinti waa laba goor. Waxyaaba badan baana keenayo sababta ay noqon kartaa. Mid waxay noqon kartaa in runtii culayskii laftigoodu ku batay ay nagu carteen darawaniska Maraykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa howl badan gaarsiin madaxweynahaada khudbadii askarta ifjeediyey sheegay. Laakiin darawaniskaas iyo inay maarata magaalada kusoo bateen oo ay ku carteen maarata dadka shacabka iyo maatada iyo masaakiinta waa dhici karta. Waxaa dhici karta inay tabartoodii soo tartay iyo dadkii qaraxyada u sameynahay iyo baaruuddii ay helahayeen oo waxaan u qarsanaysay iyo TMTV iyo sunkii iyo wixii inay maaragtay logistiku u ficaaday oo maaragtay inteedii hore ex sofeerbateen baa loo fasiran karaa. Waxaa kaloo loo fasiran karaa karti xumo dadkii laga sugayay inay amniga sugaan oo dadkan fasaakiinta oo maatada oo madaxa leh xildhibaanada oo injineerada oo dowladda oo shacab leh oo culugma leh degooda qabaanaya dadkii laga reebay shaqada aan marka hore macnaha u habaysnayn oo khibraddii iyo skiilkii aan lahayn ama aan kashiyo u hayn wax kale ku mashquulsan. Marka runtii arrinta dadkan diigoodii qabanayo arrin la aqbali karayna maaha. Sababo معانا كارت فماله اسو تشيلز الان له نانك يسوى تباري افتاري ايجو يعارتي له سعر تقدد لكن كل قد من الاقبال كيما تشفتو دلكم مثلا كنون في تيريكارو
dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaalayso sugidda amniga waxayna codsatay inay dadweynuhu la shaqeeyaan ciidamada amniga. Aadan Isaaq Cali waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O A.
laamaha ammaanka barnaba kama jiifaan, waxayna ku dagaalayaan mar walba waxyaabaha caynkan siday ula falgali lahaayeen qaraxyadan. Dadka eelka u ah shamil xarbiga bartay markii ay ka hadlayaan ama dhanka dadka militariga ku takhasusay, dagaalka qaraxyada waa mid ka mid ah dagaalada ugu dhibka badan in lala falgalo. Haddaanan haysan shacabka Soomaaliyeed kaalintooda iyo garab istaagooda, way adag tahay mar walba in si fudud lagu soo afjaro. Laamaha ammaankana dagaal badan ayay ku bixinayaan mar walba sidii ay ugu istaagi lahaayeen, ayna sida aragtaanba ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ay isku dhigayaan si ay u badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed.
Laakiin mudane wasiir ku-xigeen, hadda markay dadka maqlaan oo tiraahda ciidamada ammaanka howlay hayaan, markiiba waxaa qofka kusoo dhacaysa inuu yiraahdo haddii howli socoto sidee qaraxuna joogto u noqday. Hawsha hay-adaha amniga ay qabtaan waa howl la dareemo tan ugu fudud oo la arki karo waayo, oo ah in qaraxyadan joogtada noqdo maalinta waxaa dhacda mararka qaar in ka badan hal qarax inuu dhaco. Marka ma waxaa leedahay magaalada saasa hay-ada ammaan oo ka shaqeeya ay jiraan?
Waxaa jira, waxaa hadda muuqda ee shacabka Soomaaliyeed xaqiiqdii horta marnaba ma noqonaysa in shacab Soomaaliyeed dhiiggiisa daato aan sababayno. Laakiin waxa jira xaqiiqada aan hayna ayaa waxa ay tahay laamaha ammaanka inta qaraxa ay soo qabtaan ayaa ka badan inta ay maalinta sameeyaan cadowga ay shacabka Soomaaliyeed ku dhagrayaan.
Dowladda Soomaaliya waxay kaloo sheegtay inaysan ka hurdin la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna ku dooday in duqeymaha diyaaradaha Maraykanka iyo howlgallada ciidamada Soomaalidu ay wiiqayaan Al-Shabaab. Aadan Isaaq Cali, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, mar kale.
Duqeymaha Maraykanka waxaa garab socda dagaal foolka foola ay la galayaan ciidamada danab iyo gaashaan ee u geysanayaan cadowga meelaha ay joogaan. Kii u dambeysay oo ahayd Bariga, meeshii ay dadka ku xukumi jireen maxkamadoodii loogu tagayo iyo meelo badan oo aan la soo wadaagna shacabka Soomaaliyeed, xarumaha ay iyaga joogaan ayay ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliyeed ay ugu tagaan oo ay kusoo dhammeeyaan oo kusoo xasuuqaan iyagoo kaashanaya baaxibada caalamka.
Laakiin Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage, ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa jawaabta dowladda Soomaaliya iyo sida ay u maamushay xaaladda amniga ee xilligan jirta.
Hakarasho hadda inay jirto oo raalli ka yihiin waxaan dhacaya dad badan oo madaxa hadda ma dhihi karno raalliga ka yihiin runtii. Dhinaca kalena in macnaha halkii wado dowladdu ay marna ay gorku u aadisay marna waxtabeed u aadisay inuu noqdo killing field ama meel laisku xasuuqayana, kolba dad baa u fududeynaya oo baabuurkan soogay kusoo dhaafaya oo lacagtan dad baa siinaya oo baaruuddan dad baa ka garahaya oo dad baa ka warqaba oo dad baa og. Dowladdan waxay u baahan tahay waxaa la yidhaahda regime security ama dowladda danaheeda iyo amnigeeda iyo soo noqoshadeeda hadday ku mashquulaan state security ma suli karaan. State security caadisanna ma galo. Marka dalka wuxuu u baahan yahay state security iyo amniga qaranka in lagu mashquulee xukuumad amniga xukuumad iyo waaritaankeeda iyo soo noqoshadeeda dad ku mashquulsan amniga ma shaqeyn karaan. Dadkooda dhimanayaan waxaan kula talin lahaa inay sii gareeyaan dastuurka lixdanka waa ku qorneyd kanada ku qoran tahay madaxweynaha lama sii gareyn karo asagu waxaa la yidhahdaa mas-uuliyadda noocaas waxay saaranta xukuumadda in lasii gareeyo waxqabadaha lala tago markii qofa dhintada lala tago dadka negligency iyo dadkan inay macnaha maxaa la yidhahdaa dadaan aan shaqadii aqoona loo diray dartood u dhintaan ama maaragtay maxaa lalaha ahmiyaddii la gelin lahaa amniga amnigana u dhintaan waa in lagu sii gareeyo maxkamadaha lala aado waayo.
Su-aal ay isweydiinayaan khubarada dhinaca amniga ayaa ah sababta ay dowladda Soomaaliya ula xisaabtami weysay madaxda amniga. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Aadan Isaaq Cali waxa uu leeyahay iskuma xirna arrimahaasi, qof in xilka laga qaadana ma xalinayso dhibaatada amni darada.
Haddii maanta la yidhaahdo qarax dhacay, qof aan xil uga qaadno shacabka Soomaaliyeed waxaan u maleynaya dhibaatay noqonaysaa maalin walbana. Waxaan kusii dhex jirayna dhibaatadan intana kama gudbayna, waxaan u baahanaa inaan isgarab istaagno. Mas-uuliyadda amnigana waa mas-uuliyad wadareed, mas-uuliyad wadareed bay mar noqotana waa isgarab buuxin, waa inaan isgarab buuxinaa. Ana umidownaa ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada wardooxatada.
Laba sano ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu wacad ku maray inuu ka guuleysanayo Al-Shabaab. Laba sano gudahood waxaa isweydiintu tahay halkee ayay dowladdu uga dhaqaaqi doontaa kala bayrka ay hadda taagan tahay. Haatan qaybihii kale ee barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
aad baad u mahadsantahay haaruun. Aynu dib ugu noqonno barnaamijkeennii oo ay maanta sida aan idin sheegay marti iigu yihiin xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo madaxa macadka daraasaadka hiraala magaalada muqdisho, rofeser liibaan ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho, iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo xubinka ah baarlamaanka soomaaliya. xuseen macalin ayaan ugu horreyn weydiiyey qiimeyntiisa ku aadan xaaladaha hadda jira.
Faamaasantahay sandere iyo akhyaarta kaleeto xildhibaanka iyo rofeserka. Waxaan isleeyahay toddobaadkan waa toddobaad oo aan xoogaa amni xumadii guud ee soomaaliya iska jiri jirtay, gaar ahaan magaalada muqdisho oo ka yara duwan, oo ay dhacdooyinkii xoogaa kala dheedheeraan jiray, oo maaragtay inay noqotay hadda in ay daily maalin joogtaa u dhacdo, weliba maalmo qaarkoodna ay dhowr qarax oo kala duwan ay magaalada ka dhacaan. Marka waa fenomeno cusub, isbuucan keliya ma, actually inta dayliga waa 12 maalmood oo lasoo dhaafay, ayaa maalin kasta waxaa dhacaya qarax ama labo ama saddex, maalinna shanaa dhacday. Marka waa arrin ku cusub magaalada Muqdisho oo u baahan in dadku ay iska wareystaan, haddii shacab iyo dowlad la yahayba, iyo guud ahaan qorshayaashii magaaladan waxa ay shabaab u awoodeen in ay maalin kasta ay operation noocaasa oon ogahay inta ogaalkayga aqoontiida ah operation walba in ay qaadato in la abaabulo waqti dheer, dad badanna ay ka shaqeeyaan operation kasta oo dhacaya.
Waan gartay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, waxaad ka mid tahay guddiga amniga ee golaha baarlamaanka aqalka hoose. Markaad eegto muddada iminka 12 cisha ah ee uu Xuseen sheegay ee ay wax dhacayeen qarax amaba kab hal ama ka badan ay dhacayeen, guddiga amniga qaranku maxaad ka wada hadasheen, maxaad ku sifayseen inay tahay?
Waa mahadsantahay Xuseen, waa mahadsanyahay barofsoor qaba salaamaya dhammaan jamaacada ku jirta meesha, guddiga Xuseen iyo barofsoor qiyaabadan. Waa sax waaye in wiigan wiigiisa muxuu ahaay qaraxyo badan ay dhaceen 12 soo dhaafinaya qaraxyadaas sidaas si Xuseen u sheegay ay u dhacayeen. Jibdaro weyn waaye runtii, maalo walba shacab soomaaliyeed uu qarax ku dhinto oo wax laga xumaado, qof kasta oo waxgarad oo Soomaali ah ama dowladda ka tirsanaado ama muxuu ahaay golaha ka tirsanaado ama meel kala ka tirsanaado ama shacab aaday fahamkiisa iyo garkiisa in waxa dhiminaya dad Soomaaliyeed ay yihiin aada baa loogu wadafan yahay. Intaa kadib nimankan qaraxyadu waxay usoo badiyeen waxaa sabab u ah dhulkii liiga ku dhimaanaysanayeen ayaa tilaabo ay qaadi kari laayihiin oo diyaaradaa kortaas la garaacayo. dhammaan inta aniga hadda aan garanahay beysis ay lahaayeen oo ay wada faarijeen oo ku noolaan waayeen oo lagu garaacay waxaa ka midkooda ay tigi waayeen ay kasoo qaadan waayeen ayaa buuxa. Marka horena waa u sheegeen, waxay yidhahdeen madlimana diila-aan ma nola, waxay rabaan meel ay ku gabaad ka dhigtaana shacabkii kusoo dhex gabadeen magaalooyinka si magaalooyinka uga garaayaan magaalada madaxda Muqdisho ay u tahay maskaxtahay ayay galayaan. Gobollada kale ee dalkana magaalooyinka waaweyn waa galaya waa hubaal, marka in taxadir badan laga muujiyo oo sibilitaankoodaas magaalada la hakiyo oo muxuu ahaa jooyooyinka ay kusoo galayaan magaalada aada xooga looga saara ayaan qabaa in looga badbaadi karo. Laakiin cadowgii adaabyaha ku raacdaysanaysa inta kugu soo gala baladkii farsamadiisana uu wato daraashi iyo dad hore uun shaqaynayna ay magaalada ka buuxaan qarax magaalada dhexdeeda lagu sameeyo oo adaabyii laga makeenoogooda. Marka taasaan qaba
waan gartay. Waan ku soo noqon doonaa anoo in badan kaa weydiinaya waxa ay u dhici weyday in magaalooyin kale oo aan ahayn Muqdisho ay sida Muqdisho ay uga socdaan ay waxuga dhacaan. hase yeeshee hadaan tago Doctor Liibaan, dabcan waxaan oo dhammi waxay keenayaan saameyn bulsho, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca ganacsiga, iyo dhinaca nolosha dadka caadiga ah, iyo dhinaca nafsiga intaba. marka haddaynu bal ku bilowno waxbarashada iyo sida ay qaraxyadii 12 maalmood ee u dambeeyey dhacay ay u saameeyeen.
Dhammaantii waa aad baad umaadsan tahay, waa VOA iyo akhyaarta yani doodan kuwada jirta. Dhammaantii waxaan isku leeyahay magaalada Muqdisho sida 12 maalmood la tilmaamay, jawigu ka bedelaa maalmihii hore ee Muqdisho. Muqdisho mararka qaarkood waxay ka dhici jireen, laakiin waqtiyo kale fog ayay ahaayeen. Arrintaana waxay keentay runtii jawi argagax oo xagga ardada iyo waxbarashada iyo waxyaalo fara badan oo laba shayba isugu darsamay. Markay wax dhacaan, qarax dhacaan oo darbiyadii la xirayo oo zoonkii wax ka dhaceen ma ahayn zoonan badan ba la xirayo, marka isku tallaabkii ardaydu isku tallaabayeen oo jaamacadihii iyo iskuulaadkii iyo la aadayay, xanibaad weyn ayaa ka jiraysa. Taa iyada nafteeda waa saameyn ayay ku leedahay oo waqtiyadaas oo maqaanaa kale. Waxay kaloo iyada saameyn ay ku leedahay marka aad fiiriso nafsiyaadka ardada waxbaranaya. Laakiin si kastoo duruuftu tahay way adkaysan jireen ardada, laakiin korkay isku soo noqdoqdaan aad bay yani dareen bay dareemayaan. Yani ardada kamid ah oo aad yani ardada u dadaala ah weliba sanadaha ugu dambeeya ah, yaa waxa ugu yiri waa markii ugu horreysay aan ku fakara buu yiri Muqdisho maxaad adigii reerkii la idin sii joojiyey. Yani waxa waa xoogaa dadkii waxay ku abuureysaa dhaawac oo nafsi ah ayay ku abuureysaa yani oo xoog badan ardadii xaggooda oo adda masii dhamaysan doontaa waxbarashada masaanta ku socon doontaa waxay ku socotaa ritmi aad u badan. Marka waxaan isla leeyahay xagga waxbarashada adiga weydiisay qaabay tahay ugu dambeyn dhinaca waxbarashada waxaan oran karaa dadka qeybaha sare weyba waxaa laga yaabaa inay dadku waaweyn iyo jaamacadaha iyo inay adkaystaan, laakiin ardadii yaryar ee iskuulaadka dhiganaya kolka ee qaraxyadan faraha badan ay maqlaan argagax yani ani waxaan garanayaa arday iskuulaadka yaryar dhigta qaar argagaxaya qaar yani salalaya oo habeenkii yani aad iyo aad wax trooma oo nafsiyan ay ku reebayso. Inta aan aqaan iyo deriska iyo reerka igu hareeraysana dareemaysaa keliya yani waxay ku reebayso. Marka yani saameyn ballaaran bay leedahay runta marka loo eego xagga waxbarashada.
Waan gartay Xuseen, waxaad ka shaqaysaa macahad amaba aad madax ka tahay arrimaha amniga inta badan aad ula socda weeraradan cusub ee hadda soo kordhay, sida xildhibaan amiin Daahir Amiin Jeeso uu sheegay. Ma waxa weeyaan markii ururka Al-Shabaab iyo laga yaabo ururka Daacish oo isna inuu aragtiyaas kale uu qabo markii lagu soo cadaadiyey dhulkii miyiga ee sida uu xildhibaanku sheegay ee dayuurado badan lagu weeraray ay taasi keentay inay magaalada soo galaan howlahan ay ka fuliyaan, sidaa ma u aragtaan haddaad tihiin dadka ka shaqeeya la socodka arrimaha ururadaas?
Waa maadsan tahay. Xildhibaanku waxaan u malaynaya wuxuu akhriyey qoraaladeenna oo aan sanadkii hore markii aan qiimeynaynay dhacdooyinka dhacay oo guud ayaan analysiskeen conclusionkeena ayaan kusoo gabagabeynay in ay suuragal tahay maadaama xiriiri laga saaray operationadii ay ka qaban jireen dhulalka miyiga ah oo ay ku weerar jireen AMISOM iyo ciidanka xoogga fadhiyada ay ku leeyihiin dalkoo dhan, gaar ahaan labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, in ay u bedeli doonaan ay u bedeli karaan sababaha in ay qaraxyada badiyeen. Warbixintaasna dee waxaan yani aad u dhiraandhirinay ama u fiirinay sida ay isku saameyn karaan operationadooda iyo qaabka ay u bedelaan tactically. Marka waa sax way jirtaa, laakiin inta iyada keliya ma aha. Marka waa un waxay noqon kartaa factor kamida waxyaabaha yacni ku qasbay in ay bombing ka badiyaan, laakiin waxaa jira waxyaabo kaleeto oo aan ka macad ahaan aan haddana aan aad u dul istaagnay oo ah in ay awooddooda ama capability-da qaraxyada ay isu soo tartarayaan. For example, tayada qaraxa dhacaya oo aan garanaynay sanadihii horeto iyo tayada qaraxa dhacaya waayadan dambe waxaa moodaa in ay ilaa xadma
ay wax u kordheen oo dhawaqa iyo dhibka uu geysanayo qarax walba ay sameeyaan uu ka badan yahay, annagu khubaro ma nihin qaraxyada ah, laakiin observationka oo aan ka samaynay qaraxyada qaabkay u dhacayaan, number one. Labo, qodobka labaad oo observation ku sameynayna waxay tahay sida ay oo tirada ah oo degdegta ah ay u heli karaan inay maalin xigta ama maalin inay dhowr qarax samayn karaan, iyadana waa capability cusub oo waagi horeto aan macnaha laga record garayn jirin. Marka labadaas arrimood waa arrimo cusub oo xaggooda kasoo kordhay oo u baahan ciddii ku shaqalay inay dul istaagto oo ay ogaato waa ay u dhacday iyo sidii dee looga hortegi lahaa.
Waan gartay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, waxaad isleedahay way kordhisay awooddii ururka oo inuu awood u helo in weeraray sixiga, haddana awood badan uu qaado muddo aada u gaaban gudaheed.
Waa mahadsan tahay maasina xuseen, sida u sheegay diyaar badan ay ku bixiyeen dabcan qoraaladooda sida uu sheegayba, laakiin nimanka liraasho waxood wax qoraal la sheekoodi kara maa. Dagaalka shabaab ay soomaalida ku jirto waxay limid yahay hooskaaga oo aada la dagaasho, sababtoo ah qof kuumida ba kugu af ah kugu muxuutimo ah maxaa jiridkaaga ah maxaa quluf gudaha baa daalacda, laakiin jifniga oo dhan ay jiri stv inaad maantood magaalada kula dhex dagaamiso jidkeeda oo ay leedahay waa qof walba waa garanayaa, mana aha wax shabaab qoraal la sheekoodi karo waxyaabaha yaiyo ficilada ay sameynayaan shabaab. Hadda calaamiska ugu weyn ee ay xamar soo saareen anigu aragtidayda waxay la tahay garaacidii baadiyaha ayay kakarayaan. Tan kale qaraxyada xamar ku sameynayiin ma aha qaraxyo baadiyaha laga keeno, ee waa wax magaalada dhexdeeda ay ku sameeyaan garaashada iyo guryihiiga uqaasa inay ku sameeyaan oo ay farsamadaas ay ku sameeyaan. Baabuur si dhaba asaga u farxa oo ay iyaga qalab ku soo cabeeyaan saddex iyo afar ma dhammo, laakiin inta kale qaraxyada oo dhacayoon arkaysiin waa baabuur ay shaqsi awata iyagu dhejiyaan. Waxa ay ku dhejinayana wax yar oo loo mobilo mobiladan oo sanfoka oo garabdhiga dhan waay anay iigu dhejiyeen baabuurkayga, cid walba ay igu dhejiyeen, laakiin qarax ay soo raraan oo baabuurka tankiisa ay kusoo buuxiyeen ay igu talagaleen in meel ay dhigaan ay ku qarxiyaan waa 12 maalmood oon sheegnay, waa 3-4 baabuur. Runtii sida aad ogtahay magaalooyinkeena gobollada magaalo xigeedooda iyo waxaa ahee degmo kamid ah degmooyinka xamar, markii cabir ahaan la fiiriyo devolution ahaan la fiiriyo, xamar waa dad oo ay 3 million something aan isgaranaynin waayo oo ay ku dhex dhuumo karaan, laakiin markii la yiraahdo magaalada Jowhar ha laga baaro nimankaas oo fudaanaysa waa la yaqaanaa, ninka shabaabka aaday kan aan aadin waa la yaqaan, sidoo kale magaalada Baydhabo ha laga raadiya mji la yiraahdo waa la ogaan karaa, Belgweyne ha laga raadiya mji la yiraahdo waa la ogaan karaa. Magaalada Xamar waa magaalo mujtamac kala duwan ay degan yihiin oo ay ku dhex qarsoomi karaan ay ku dhex dhumaan, sababtaas ugu wacan inay xoogga soo saaraan oo xamar ay qaraxyada ka sameeyaan. Laakiin haddana ayadeen amnigu ayay ku xarin tahay inay la tacaalaan, inay aad ula tacaalaan degmaa badan lasna shacabka Soomaaliyeedna la baraarujiyo oo maxaa la wacyigeliyo si ay dumaadka kan lagu sameynayo ay uga hortagaan. Ana waxaan qabaa waxa ka hortegi kara keliya guri ku dhagan ee guriskiisa marka uu ogaado xogtiisana uu soo sheego. Muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed iyo ilaa muxuu ahay amniga inay si dhow usula shaqeeyaan shacabkashaqey waayna ilaa amnigu suurtagal maaha insha allah gaata.
Waan kula gartay, waad mahadsan tahay. Haddaan u tago Professor Liban magaalada Muqdisho, dhinaca ganacsiga haddaan u bayno, wadada Maka Almukarama oo ah meesha ay inta badan qaraxyada ugu badan ay ka dhacaan, ganacsiyo badan baa ku yaala dad dibadda ka yimid iyo dad waddanka gudihiisa sii joogay oo maalgashi ku samaystay intaba ganacsi way ku leeyihiin. sidaan ognahayna ganacsigu qayb weyn buu ka qaataa koboca dhaqaale oo sannadii u dambeeyey hay-adaha dhinaca maamulka maaliyadda caalamku ay ammaanayeen in soomaaliya dhaqaaleheedu kor usoo kacayo. marka saameynta ay ku yeelan karaan qaraxyadani in maaha oo keliya burburkii dhinaca amniga iyo waxbarashada ee burbur dhaqaalena waddanka ku yimaado, intee bay laagtay?
somaalia waxaan isleeyahay waa la dareemi karaa magaalada muqdisho maanta qofka jooga saameynta dhaqaale ay ku leedahay, lana haddii si guud aan u fiirino maalmaha qaraxa dhacayo ganacsigii wuu istaagayaa, shaqooyinkii oo dhan baa istaagaya, ha noqoto isbitaalo fara badan, xataa dadkii privateka si private xataa u ganacsan jirin ma jiraay, waxyaala badan baa maqaana kala go-aya. taa waxaa sii dheer waddadan hadda marka aan muqarama iyo meelahay qaraxyada kusoo noqnoqdeen dadkii maalgashiga ku sameeyey, ha noqdo dad dibadda ka yimi ama dad madooga, kolkii mar la qarsiyo oo gurigii u hagaajiyo oo dib u sameeyo haddana mar labaad la qarsiyo, sida hadda hotel maka almukarama iyo hotelada ku dhowo kale oo lagu noqdo laba jeer saddex jeer u noqdo, qofkii yani capitalkiisa raasmaalkiisa wixii ka dhan baa dhumaya, waxay noqonaysaa duruuf adag baa yani qabsanaya. dadkana ma dhiirogelinayso in ay sameeyaan. hadda waxaa la wadaogsoon yahay magaalada dabcudusho dadka ganacsiga iyo aada u fiiriya waxaa aada ugu yaraaday kaashki baa ku yaraaday magaaladii, nin wada kaashka wuxuu ugu yaraanayaa inta yar oo uu haysto ma rabo inuu mataqaanaa sameeyo, laana cabsi baa indhagood amni ahaan u jirtaan, lacagihii circulationka sameynaya ama dhex wareegaya ma jiraayo, waxyaalo fara badan baa iskaraaya. marka maalinkaas keliya uu qaraxa dhaco ama maalinka wadooyinka la xiro, yani haddii loo qadari lahaa economically meeqa malaayiin baa khasaaraysa aad bay ufara badan. waxaa jira dukaamo la xiray, kuwa mataqaanaa hadda yani duujiyey oo mataqaanaa yani yaajir, waxyaalahaas oo dhan waxay tilmaamaysaa cabsida guud ee jiraya. marka amniga iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. ugu dambeyn hadda fiiri kolkii hadda khudaarta kasoo qaada waxa ugu fudud oo afgooye kasoo gelaysa, kolka qaraxyo dhaco oo alba la xiro dariiqyadii iyo wixii afgooye kasoo galaya, khudaartii ma sii joogi karto, way khasaaraysaa, khasaaray ku jiraan.
waayahay waad mahadsan tahay Professor Liban. aan xusuusiyo dhegeystayaasha in ay la socdaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oon maanta kaga hadlayno amniga kasii daraya ee magaalada Muqdisho. waxaa barnaamijka maanta marti waa Xuseen Macalin oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, ahna madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka dhinaca amniga. waxaa kale oo marti waa Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, xubinta ka gudiga amniga, iyo Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho. haddii aan Xuseen ku noqdo, Xuseen, say u eg tahay amnigii dowladdu way u taagladahay, madaxweynuhu wuxuu kulan la qaatay madaxda ciidamada Soomaaliya, hadalkiisa waxaa laga dhanisanaya inuu eeda saarayay ciidanka oo uu lahaa wixii aniga iga doonaysa waanan siiyey, hase yeeshee dhinaciina kama aydan soo bixin. taasi ma waxay tilmaamaysaa in dowladda Soomaaliya ay isdhiibtay? haddii ay jawaabtu haa tahay, ma jirtaa meelo ka baxsan Soomaaliya oo loo maciinsan karo si gacan looga helo sida xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho wax looga qaban lahaa?
mahadsan tahay. waxaan isku dayaya qeybta dambe oo su-aashaad inaan ka jawaabo. maya, suuragal maaha Soomaaliya amnigeeda cid kale oo Soomaaliya amni ka dhigi karta ma jirto. Soomaaliya amnigeeda Soomaali ayay u taallaa oo ay madaxda dalka u dhaaratay ay kow ka tahay, inta kaloo dhanna loo adeegsan karo inay qeyb ka noqdaan, laakiin iyagu door cad ma laha. doorka oo yani sharciyeysan oo muddeysan waxaa iskale madaxda dalka. marka haddii dad shisheeya ay noqotona uun waa markii aan anagu howlaheena isku dubaridanno ayay uun kaalmo noqon karaan, laakiin dalalka adduunka la isku dayay in xoog wax looga qabto oo dhan waa lagu wada fashilmay. ciddii iyadu howlaheedii gaar u qabsatayna way nabadaysay dalalkooda. marka su-aasha qeybta dambe torto waa inaan very clear ka noqono, Soomaali haddaan nahay, Soomaaliya Soomaaliya nabad ka dhigi karta, laakiin ajnabi waa la kaashan karaa markii aan annagu nabadda aan hogaaminayno. Qodobka su-aashaada qeybta hore oo ahayd in muxuu ahaa madaxweynuhu uu maaragtay ciidamadii ku kaarta baxay, arrintaas ciidanka ma qabato. Ciidanka shaqadoodu waa shaqo iska kooban ka adkaanta shabaab, iyaga mas-uuliyadeeda ma laha. Iyagu inay la diriraan inay maaragtay howlo loo cayimay ay qabtaan ayay leeyihiin, laakiin dagaalka shabaab lagula jiro dagaal askari ah keliya ma aha, waa dagaal furumo badan leh oo u baahan in ay dowladdu meel kasta ka dhuujiso si uu dagaalkaasu dagaal dhammaystiran u ahaado. Marka madaxweynuhu waxaa qumanayd in uu hadduu eedeynayo ku eedeeyo wixii gaadisa oo ciidanka ku aadayay dagaalkaas, laakiin labadii sano uu qabtay isaga ayaa iyaga ka horna baarlamaanka ka hor ballamay oo xildhibaana haddana la fadhiya oo markhaati noo noqon kara. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in la is eedeeyaba waxaa ka muhiimsan in mas-uuliyaadka la qaato, oo haddii gaadis yimidna waa gaadiska in la sheegto ayaa guushu kusoo dhawaan kartaa. Laakiin gaadiska haddii la siin karo, waxaan umalaynaya in aanan jidkii guusha aanba lahayninba.
Waan gartay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, guddiga difaaca ee baarlamaanka aad ka tirsan tahay, haddii aad intii aad soo joogteen labadii sanaad aragteen in xaaladii ayna ka soo horeynaynin, cadaadiska aad saarteen dowladda iyo ilaa iyo iminka waxay idinku jawaabeen, haddaadna la wadaagtid.
Maasinta Iskandeer, horta markuu u horeysa anigu ma aragnay madaxweynaha oo ku eedeynayo ciidamada, ama wiil unbuu madaxweynaha ka hadlay iyo sida hawsha u soconayso iyo qof walba waajibka saaran ayuu ka hadlay meela ciidan muxuu ahay ku eedeynayo. Anigu maan arag wadadeshanna waan joogay, hadda meel hadda si gaar ah ciidanka loogu dhaliilahay qof walba waajibkiisa unbaa madaxweynaha uga hadlay. Tankana furitaanka baarlamaanka madaxweynuhu waajib saarno dastuuriga unbuu gudinayo. Midda kale ah, dowladda ma isdi su-aashaadi hadda aan dib ugu noqdo oo aadsheegayi, dowladkan daad maqasho waa shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adahooda oo iswata ayaa dowlad la yihahda. Marka shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adahooda golahooda golayaashoodana ku isdhiibaya ma aha, mana isdhiibi doonaan, ilaahana kama ogolna inay isdhiibaan. Waayo dad isdhiibi waa dad gumaysi ogolaaday. Marka waxaan leeyahay shabaab waa laba adkaanayaa, dooray noqotaba ha noqotee, siduu Xuseen sheegayna gacmaha Soomaaliya looga adkaanayaa, gacmaha jaamis looguma adkaan doono. Waxa keliya ee muhiimka ah waxa weeye in qof kasta oo Soomaali ah ama shacab ha ahaado ama muxuu ahay hay-adaha amniga ha noqdaana ama mas-uuliyiin kale ha noqdaana, in qof walba waajibka isaga meesha ka saaran uu ka xoojiyo hay-adaha iyo shacabkana waa inay isa shaqeeyaan. Hadalkeedii hore ay kamid ahayd
xildhibaan, guddigii difaacaad ka mid tahay, ma la xisaabtantaan dowladda, ma la xisaabtantaan, ma tidhaahdaan maxay wax isu bedeli lahayn?
Aniga guddiga difaaca kama midii, laba guddi ayaa jira, guddiga shaandhiga iyo difaaca qaabilsan iyo guddii arrimaha gudaha iyo amniga qaabilsan oo macnaheeda uu yahay, kuna wuxuu hoos tagaa wasaaradda shaandhiga iyo hay-adahaas ciidanka iyo waxaas hoostaga. Midna waxa weeye nabad sugid, boliis iyo wasaaradda arrimaha gudaha.
Xildhibaan, guddigeed ka tirsantahay adigu?
Aniga guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ka tirsanahay.
Awood ma u leedihiin in wixii amni ku saabsan aada xukuumadda gaar ahaan qeybta amniga qaabilsan aada kala xisaabtantaan?
Laba wasaaradood ayaan la xisaabtan leenahay, labadana si fiixanan uga shaqaynaa, waana la xisaabtanaa, waana la xisaabtami doonaa intaan maanta isaan karin.
Way wax bal cad oo aan ahayn hadalkan guude halku dhig u eg oo aad isku tidhaahdeen oo aad wax isbedela ku samaysayn haddaad nala wadaagtid.
Waa mahadsan tahay. Hay-adaha amniga sida la socotay maalin dhaweyd isbedel badanaa lagu sameeyey saldhigyada saraakiil saayira loo magacaabo oo haayeen nimisuud sidoo kale waxaan daahday in dadbiyan daba ay madaxda ciidamada ay leeyihiin marka waa arkaynaa wixii ka soo noqsocdaado laakiin muhiim waxaa qof meel loo magacaabay kaligii ammaan ma sugi karo haddii ayna shacabka la shaqeynin.
Waan gartay waaye Professor Liban, hadalka waxaan soo gaarnay gebagabadii hadalka adiga qaybtaada tii u dambeysay, hadalkii ugu dambeeyaan ku siiyo, maxaad ugu dambeyn ka odhan lahayd waxa socda?
Runtii waxaan ka odhan lahaa guud ahaan waa arrin runtii fitno guud ama musiibo guud oo hadda magaalada Muqdisho si gaar ah ugu jirto. Waxa aniga aan ku raacsanahay ah in shacabka Soomaaliyeed iyo dadka iyo dowladda Soomaaliyeed wax u yaalla weye wax oo factor oo external ama dibadda ah wax ay ka qaban karaan hadda ma jiro. Laakiin waxaan oran lahaa inay u baahan tahay in laga fiiriyo dhinacyo badan. Waxaa dhici kartaa inay arrimo badan isbiirsadeen oo ciidankii cabaadaya iyo xalintooda lagu jiro iyo duruufo badan lagu jiro iyo fahmiga siyaasadeed iyo xasiloonida maamul goboleedyada iyo dowladda waxyaalahan oo dhan oo istiirsaday way dhici kartaa qayb inay ka noqoto ta kale waxaa iyadana muhiima hadka loola dhaqmayo weliba shacabka bulshada yani in iyagana mataqaana yani aada loo eego marka dadkolkii hadda wax dhacaan mararka qaarkood dadkii rabaa inay meydadkooda iyo dhaawacooda ay taataan ayay ku adkaataa inay barihii gaaraan markaasa dadkii qaarkood waxaa dhacda inay dhaawacooda ama laga gaari karay inuu u noqdo marka waxaa weeye sistemka loo maamulayo iyadana yacni waxay u baahan tahay dib arrinta loo fiiriyo waxyaalahan caafimaadka iyo nafsiga ay keenaysana in aada loo eego. Ani waxaan is leeyahay hadday bulshada rayidka codkeedana in la maqlo oo la isku dayo sidii xasiloonida loogu soo celin lahaa dadkana quluubta loogu dejin lahaa laana dadka runtii way niyadooda way kacaysaa markay arkaan qaraxyo isdaba socda. Waxa ugu muhiimsan waxaa weeye xasilooni siyaasadeed dib u heshiisiin oo yani iyo kalsooni oo la abuuro. Iyadoon kalsooni la abuurin ma dhici karto inay dadku wada shaqeeyaan, ma dhici karto inay waxaa ka faa'iideysan kara intaas oo qayboodo ka faa'iideysan kara, ma aha kaliya hal jiha, wooyin badan baa ka faa'iideysan kara markuu jawiga xasa u kacsan yahay.
Waan gartay Xuseen, adiga ugu dambeyntii ereyga ugu dambeed odhan lahayd muxuu yahay?
Waa maadsan tahay waxay ila tahay amniga yani magaalada gaar ahaan waa sida lagu celceliyey way u baahan tahay in ay shacabku qayb ka noqdaan. Laakiin waxaan u malaynayaa arrintaas in ay tahay kelimad sax ah laakiin meel khalada la gelinayo. Ammaanada oo amniga magaalada iyo dalka waxaa qaaday madaxda dalka. Madaxda dalku marka waa inay qorshe iyo siyaasad hufan oo ay shacabku marka qayb ka noqon karaan waa in intii lala yimaado loo soo bandhigo wax la fahmi karo oo laga shaqayn karo oo doorar kala cadcad ah isla xisaabtan jiro uu jiro maaragtay sareynta sharciga dadku in ay aada ugu wada qanacsan yihiin in sharcigu dadka ay u siman yihiin iyadoo intaas aanan la helin haddii lagu celceliyo maaragtay shacabka ha shaqeeyo shacabku amniga ka shaqeeyo waxaan is leeyahay waa kelimad sax ah oo aan meesheedi lahayn yaanan shacabka lasii dulminin iyaga oo hadda ay dhibka hadda u haysto dulum kale yaan loogu darin oo ah amnigiina ka shaqeysta amnigii kama shaqeyn karaan arrimahooda shaqsiga ayay mas-uuliyaad ka yihiin subaxdii usoo kacaan habeenkina inay guryahooda u hoydaan ay rabaan iyagoo amni ah intaas qofkii u ballan qaaday in uu amni u keenayo ayaa laga rabaa in ay u sugnaato inay subaxdii soo kacaan habeenkina ay hoydaan iyagoo amni ah.
Waan gartay. Ugu dambeyn xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, aan ku siiyo kelimada u dambeysa ku saabsan xaggee halkan looga dhaqaaqayaa, sidee loo yarayn karaa dhibtan dhacaysa?
Maasinta Zandheer waxa weye
ما ها إلا شعب كسومالي اللي هو إليناي أماوير لفراي واي أخوف كسو سوماليا ويجب لوغ ديهاي إن أمي كفايت باطل وحمهيمة إن أفول بقو أغادو إتكتن إنو سنسولي إلا أفل أخوف كفايت باطل مويا يبدأ يمرحظة دلك ما هنا أماوير بحيني أو أهل أي السمين وين البالانس اللي عمل الوصول إلى السمين وين الماء والسمين لكن وحماشة على وفلوس كل إنسان واحد في حالنا تاعي جاب إيش لو رش قيء وشعب قوي هاي إذا هو عمل إذا شقيان أو حوران يحب المهيل كرو أي في حالنا تاعي
هذه أدبت دمانتين وما سنتين لقيستي الوحاين تاس أنكسوه قبل قبلنا برنامج كيفاقي داد التضباطك وإيمان تامرتي إيقو أهايين حسين معلن محمود شاق علي ومضح معد كدراسات كهيرالة مقالة مقدشو بروفيسور ليبان عيسى وبركة جامعة مقدشو يحل ليبان داهر أمين جيسو وكترسن قولها شعبك إسوماليا تينو برنامج كانو كلامرك لكو كل مدونو وحاني ديكيتك يا سيداسيو جمعون أكسن
هذه هذا يوم هتنيه محمد عبد السندره وإن الله سعدتني برنامج كفاقدات جمعها هل كان دقيتين كل سعدتين والله أنت أفك سوماليا في أوه هاتنا واحد كسودواتان برنامج كي أمورها مريكن كوحا إن الله سعدتني إن الله سعدتني حسين سعنوني
markale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo aan ku eegayno xisadaha wali ka alawsan dalkaasi Algeria dalka Algeria ayaa galay khalalaaso siyaasadeed tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen gacdoon looga soo horjeedo madaxweyne Abdul Aziz Bouteflika taasoo carqalad gelisay shaqada dawladda iyo isku socodka dadka hadaba taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ay wadankaasi ayaa maalmo ka hor soo jeediyay in la dhaqan geliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo dhigaya in uu isacsilo madaxweynaha hadii uu xanuunsan yahay ama uu gudan waayo waajibkiisa qaranka axsaabta iyo ururada siyaasada dalkaasi oo ka falceliyay arintaasi ayaa intooda badan ku gacan saaray waxayna ku fasireen in ay tahay mid lagu jahwareerinayo shacabka dalkaasi inkastoo qaar ka mid ah axsaabta wadankaasi ay u arkaan inuu yahay mid xal u ah khalalaasaha ka jira dalkaasi siyaasiin ka tirsan axsaabta dalkaasi iyo aqoonyahanka u dhashay dalalka carabta ayaa u arkay talaabada taliyaha ciidamada qalabka sida uu qaatay inay tahay mid muujinaysa in militaryga dalkaasi wali kaalin mug leh uu ku leeyahay siyaasada Algeria Muhammad Bulay Muhammad oo ah aqoonyahanka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyay muxuu ka dhigan yahay go'aanka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Algeria
go'aankaas wuxuu yimid mudaharaadyo bishan la bisha February 2020 socday sidana wada ogsoonahay Jazeera ciidanku wuxuu ka yahay military wuxuu ka yahay dhowr weyn siyaasadiisa Cabdiraxiis Bouteflika laftirkiisa iyo ka soo jeeday mana rabaan inay gacantooda awood dalku ka baxdo marka waxay rabaan marxaladda kala guurka ee soo socota inay saameyn ku yeeshaan sidaas daraadeed ayaa wuxuu codsaday taliyuhu in laga shaqeeyo qodobka 102 ee dastuurka wadankaas oo sheegaya in madaxweynuhu haduu xilkiisa gudan waayo sabab la xiriir xanuun dartiis in lagu dhawaaqo boos madaxtinimada ay banaan tahay sidaasna waxa uu xilku ku wareego gudoomiyaha aqalka baarlamaanka 45 muddo ah ka bacdina doorashooyin la qabto qoliyaha kacdoonka wada arinta aad boo diidan yihiin waana ka soo horjeedaan iyagoo oo adeegsanaya khibrada ka dhacay wadamada bariga dhexe sida Masar oo kale iyo wadamo badan oo waxa weeye ciidamo awood ay ku leeyihiin dalalkaas ama siyaasadooda iyagu ay jaangooyaan laakiin sida la fili karo waxa weeye waxa muuqata nidaamkii dalka xukumay inuu kala jabay muassasada jeeshka oo waxa weeye awood badan leh inay iyadu hadda rabto inay si toos ah u soo gasho dhinaca siyaasadda si kasta haatab waxa weeye jeeshku waxa weeye waxay noqon doontaa inuu qaato kaalin muuqda sida ka dhacday carabaha kale laakiin waxay yaani cadaan doontaa yaani asbuucyada soo socda ilaa bilaha soo socda taabka wax noqon lahayn
dibadbaxyada iyo khalalaasaha ka taagan dalkaasi ayaa soo bilowday bishii hore mana jirto ilaa iyo hadda xal siyaasadeed oo laga gaaray dalkaasi sidoo kale xeelareyaasha carabta ayaa walwal ka muujiyay dhabaha uu qaadayo dalka Algeria سيد عمر شيخ محمود او كفالو دارمها عربتا ايو اسلامكا ايا شرحا يا دبه او وجهي كرو دالك الجيريا مرها دي حيسا دا كتاغن اي اد او قود هاي كو هرا او قادا عي دلالك سوريا مصر يمن ايو ليبيا
جزائر شعب كصوب بحي لويلا تنكي فبروري وحي بلابين ان اي ديدان ان مدحويني عبد العزيز بطلفيقة ان قوصصو شرحو مر شناب ما دام اللواتن صرو ووضن كصوب حكومة يي ساسي كوب اللابطي هالهيسكي اي شعبكو اي كوهد ليين مركي برنان كصوب صوب بحين ادوغو ماركتي كمعوال با اما isku soo bixii faraha badnaa wuxuu kalifay in cadaadiskii ciidankii uu soo farageliyo hadaba waxa soo dhar markii la fiiriyo dadkii maaragtay shacabkiina shacab isku duuban uu yahay oo halhayskoodii uu yahay maaragtay Jazeer kariye oo uga duwan yahay tii hore oo maaragtay sida hadda maaragtay dawladihii qaar niman islaamiyiin oo ayagu ka soo dhex baxay kacdoonkii darteed lagu fashiriyay way ka duwan yihiin marka waxa la soo karaa saxnuun inay guuleysanayaan kacdoonka Jazeer oo xukunka ciidanku ka soo wareegi doono maaragtay dad madani ay xukumi doonaan doorasho maaragtay ay ka dhici doonto ilaa ay haddana qalalaase ilaa kacdoonadu ay socdeen wax qalalaasa ah oo dhibaato ah oo ilaa ay hadda laga dareemayay ma jiraan ama ka dhacay halku way soo baxayeen ciidanku ilaalinayay marka waxaas oo dhan waxa loo oran karaa ayagoo marka hadana ka faa'iideysanaya khaladaadkii ka horeeyay oo dawladihii wixii Rabiicul Carabi loo yaqiinay ka yimid inay ka faa'iideystaan duruustaas oo gacasho shayra iska ilaaliyaan ayaga dhexdooda ay ku mudaysan yihiin waxyaalahaas oo dhan ilaa ay hadana taas ayaa muuqata guusheedii taasina waxay sababaysaa in arrinkaasi si nabadgelyo ah tabacdiina maaragtay xukuumad tawaafuqi ah ama lagu midaysan yahay oo diyaarisa doorashadii iyo maaragtay iyo dastuurkii iyo wixii oo dhan wadankuna ilaa bari la amaan ama si nabadgelyo ah uu doorasho xor ku gaaro qof dadkaas reer Jazeer ay rabaan meeshaas uu ka soo baxo ayna ka badbaadaan wixii ama Suuriya ama Liibiya ama meelihii maaragtay kacdoonadu ay ka dhaceen aysan ka dhicin.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dignay khalalaasaha ka alowsan dalka Algeria oo ka mid ah dalalka Carabta. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Xuseen Saxnuuni idaacaddeenii galabnimo ayaa intaasi ku eg codkaasi aad maqlaysaan waa Xasan Aadan Samatar iyo heestii aha kaba intaanu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantay waxaan idin leenahay jimco wanaagsan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
This is VOA News. I'm Gene.